Radio Europa Libera.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, dar mai întâi știrile. Deputații Alianței pentru Integrare Europeană nu vor fi vineri în Parlament, unde se va desfășura totuși o ședință convocată de Gruparea Comunistă. De ieri s-a constituit și fracțiunea comunistă condusă de Maria Postoico. În absența Alianței, la sesiunea de vineri nu va fi întrunit cuorumul necesar adoptării vreunei decizii. Curtea Supremă a Rusiei a cerut deschiderea unei noi anchete pentru a fi găsiți ucigașii jurnalistei Anna Politkovskaya. Se împlinesc aproape 3 ani de când jurnalista a fost asasinată în holul blocului în care locuia la Moscova. Politkovskaya era cunoscută pentru articolele investigative foarte critice la adresa Kremlinului. De curând la Moscova s-a încheiat cu achitare procesul celor 3 suspecți de a fi ajutat la organizarea crimei. Dosarul lor va fi acum redeschis în cadrul noi anchete cerută de secția militară a Curții Supreme. Parlamentul iranian a aprobat 18 din cei 24 de miniștri propuși de președintele Ahmadinejad, între care și numirea unei femei la conducerea Ministerului Sănătății. Celelalte 2 femei care au fost propuse de președinte au fost respinse. La fel a fost respins candidatul pentru funcția de ministru al energiei. Cele mai multe voturi de sprijin a primit noul ministru al apărării. Se relatează că în vestul Chinei au izbucnit noi demonstrații de protest provocate, se pare, de atacuri cu siringi. În aceeași regiune, în iulie, au avut loc ciocniri violente între majoritatea ugură și restul populației chineze, soldate cu aproape 200 de morți. Acum se pare că cei care protestează sunt etnicii chinezi, care se simt amenințați și cer o mai bună protecție. Rusia a avertizat autoritățile georgiene să nu încerce să blocheze coastele regiunii separatiste Abhazia. Fără a profera amenințări deschise, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a precizat că orice încercare de a instala o blocadă ar putea provoca, citez, incidente militare serioase. Autoritățile separatiste susțin că 23 de vase au fost oprite de georgieni în largul Mării Negre. Tbilisi afirmă pe de altă parte că toate pătrunseseră ilegal în apele teritoriale. Negocierile de dezarmare nucleară între Rusia și Statele Unite înaintează foarte bine, așa că cele 2 părți vor putea prezenta ceva concret la reuniunea G8 de la sfârșitul lunii septembrie din America, a declarat ministrul de externe al Rusiei Sergei Lavrov. În iulie, în cursul summitului ruso-american, s-a decis negocierea unui nou document care să înlocuiască tratatul de reducere a armelor strategice START, semnat în 1991. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă și acum vă invităm să ascultați ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Dumitru Diakov dezminte orice negocieri secrete a deputaților democrați pentru a trece în tabăra comuniștilor.
Deputații Alianței majoritare nu merg la ședința Parlamentului anunțată pentru mâine de comuniști.
Banca Națională recunoaște că a intervenit pe piața valutară în plină criză.
Dar nu ca să mențină leul puternic, ci ca să-l împiedice să se întărească și mai mult.
Partidul Comuniștilor spune că nu renunță la încercările să înființeze o altă majoritate parlamentară prin scindarea celei actuale, Alianței pentru Integrare Europeană. Câteva agenții de știri sugerează că deputații Partidului Democrat ar fi ținta principală a comuniștilor. Intervievat de Valentina Ursu, președintele de onoare al democraților, deputatul Dumitru Diakov, a dezmințit însă temerile despre scindarea Alianței.
Astea sunt ipoteze, astea sunt speculații.
De ce apar aceste speculații?
Sigur că au fost încercări, au fost propuneri, inclusiv unor reprezentanți a Partidului Democrat, dar una este să propui și alta este să decizi, nu? Noi am decis formarea alianței, nu?
Admiteți că din PD ar putea să se găsească 4 deputați care să...
Nu. Asta eu vă spun categoric și serios.
E vulnerabilă această alianță?
Alianța oricum este vulnerabilă, fiindcă alianța dispune numai de 53 de mandate. Cu 53 de mandate să lucrezi eficient este foarte complicat. Comuniștii pot întreprinde măsuri ca să dezbine această alianță.
Cum pot ei dezbina alianța?
Dar și comuniștii trebuie să lămurească oamenilor de ce fac un pas sau altul. De ce nu votează, de exemplu, candidatura președintelui Lupu și preferă alegeri anticipate. Lucrul ăsta tot este o chestiune care poate să aibă și un impact asupra comportamentului alegătorilor pe viitor.
Se vor găsi aceste 8 voturi?
Nu știu. Eu până când nu am suficiente argumente să spun că se vor găsi. Dușmania asta între partidele radicale devine deja proverbială. Că noi nu putem să găsim un vot, nu putem să găsim 8 voturi și mergem pe calea cea mai tâmpită, că să chemăm încă o dată populația la alegeri. Oamenii i-au votat pe ăștia care i-au votat. Fiți buni, găsiți compromisul, discutați, cedați, numai că să asigurăm stabilitatea în țară.
Președintele de onoare al Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov, în interviu cu Valentina Ursu. El este și cel care a propus Alianței pentru Integrare Europeană să se prezinte mâine, 4 septembrie, în Parlament, unde anunțaseră că vor veni și comuniștii. Dar liderii Alianței au respins ideea. Corespondentul Europei Libere, Vitalie Nache, s-a interesat de ce.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, susține că propunerea de ieri a președintelui de onoare al formațiunii pe care o conduce Dumitru Diacov de a se întruni mâine împreună cu Partidul Comuniștilor la ședința Parlamentului nu exprimă și opinia partidului ca atare.
A fost o idee pentru a fi supusă discuției. Ideea a fost discutată și am ajuns, ca de obicei, așa cum trebuie să fie, la o decizie de consens. Noi toți venim la întrevederi cu diferite opinii, cu diferite idei, cu diferite propuneri. Contează foarte mult că aceste idei sunt înaintate, ele se discută de o manieră constructivă și, finalmente, atunci când anunțăm anumite decizii, sunt decizii asupra cărora am căzut pe bază consensuală de acord toți împreună. Este cert un lucru, că mâine nu va avea loc ședința. În rest, noi gândim că totul trebuie să meargă potrivit prevederilor procedurale a regulamentului. Regulamentul spune, există zile de joi, vineri, pentru rezervate pentru ședința plenului Parlamentului. Ne vom ghida de aceste norme procedurale.
Președintele Alianței Moldova-Noastră, Serafim Urechean, e de părere că următoarea ședință a Parlamentului trebuie convocată după decizia Curții Constituționale, care urmează marți să se pronunțe cu privire la legalitatea deciziilor adoptate de legislativ în lipsa Partidului Comuniștilor.
Da, prezintă chiar un interes foarte mare, deoarece vrea să vedem cam care este formula de activitate a Curții Constituționale pentru viitor. Va fi sau nu influențată decizia Curții de către cei care i-au manipulat până astăzi.
Să reamintim că deputații PCRM au anunțat că mâine vor veni în Parlament pentru a continua prima ședință de pe 28 august, comuniștii calificând drept ilegale deciziile luate în legislativ de către cei 53 de deputați din Alianța pentru Integrare Europeană, fapt contestat de ei la Curtea Constituțională. Pentru că PCRM nu dispune de majoritate parlamentară, ședința de mâine ar putea să nu aibă loc. Asta în cazul în care reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană nu se vor prezenta la ședință, după cum au și anunțat. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Când își va da oficial președintele Vladimir Voronin demisia anunțată ieri la ședința de partid? Mulți analiști presupun că liderul comuniștilor va aștepta mai întâi decizia Curții Constituționale de pe 8 septembrie, privitoare la legalitatea alegerii liberalului Mihai Ghimpu în funcția de președinte al Parlamentului, funcție care i-ar permite lui Ghimpu, în lipsa unui șef al statului, să exercite și aceste împuterniciri. Intervievat de Valentina Ursu, analistul Gheorghe Cojocaru a spus că, dincolo de orice calcul politic, Vladimir Voronin nu ar avea încotro decât să demisioneze.
Intenția de a demisiona a fost făcută publică în condițiile în care Alianța pentru Integrare Europeană intenționează la rândul ei să declare vacant postul de șef al statului, prerogativele căruia urmează să fie preluate de președintele Parlamentului. După alegerea lui Mihai Ghimpu în funcția de președinte al legislativului, raportul politic de forță se schimbă categoric în defavoarea Partidului Comuniștilor. Liderii comuniști încep să piardă nu numai inițiativa politică, ei încep să piardă poziție după poziție în ierarhia puterii în stat. Ori cramponarea de putere în condițiile în care regimul comunist nu mai are niciun dram de legitimitate riscă să cadă sub incidența acuzației de uzurpare a puterii în stat. Cred că realizarea acestei perspective deloc surâzătoare pentru actualii lideri comuniști l-a determinat în cele din urmă pe președintele în exercițiu să ia decizia respectivă, nemai așteptând decizia Curții Constituționale în cazul alegerii președintelui Parlamentului.
Vladimir Voronin a făcut această declarație în fața activului comunist. Ce semnal politic a vrut să dea el partidului cu cel mai mare număr de deputați în actualul Parlament?
Bineînțeles că de declarația sa de demisie nu a fost un prilej de optimism pentru activiștii comuniști, dar, așa cum ziceați, a fost un semnal de avertizare asupra nevoii de regrupare a partidului, de mobilizare totală în condițiile părăsirii puterii și trecerii în opoziție. Liderii comuniști vor avea grijă să păstreze unitatea partidului și acesta este unul din semnalele cele mai importante ale întâlnirii comuniste de ieri. Nu este exclus că, prin boicotarea alegerii noului șef al statului, comuniștii să provoace alegeri parlamentare anticipate în speranța unei revanșe politice și, într-o asemenea eventualitate, partidul va trebui menținut în stare de luptă.
Dar de ce măcar nu a acceptat să rămână în fruntea fracțiunii parlamentare a comuniștilor? A desemnat-o pe doamna Postoico.
Sigur că doamna Postoico va fi liderul formal al majorității parlamentare comuniste, dar liderul informal și liderul care va tinde să controleze orice mișcare în cadrul acestei formațiuni va fi, fără îndoială, actualul președinte al partidului.
Analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Valentina Ursu, găsiți interviul integral pe internet la adresa europalibera.org.
Alianța pentru Integrare Europeană este îngrijorată că deficitul bugetar va ajunge anul acesta la 6 miliarde de lei. În luna iulie, el depășise deja de 4 ori deficitul prognozat pentru întregul an. Alianța a îndemnat guvernul grecian să se abțină de la împrumuturi de la băncile locale pentru a acoperi cheltuielile curente ca plata salariilor și pensiilor.
Un grup de experți sub egida organizațiilor Expert Group și IDIS Viitorul a elaborat un set de recomandări care să ajute viitoarea guvernare să scoate din criză finanțele publice și economia în general. Experții cred că Moldova a rămas singura țară din regiune al cărei guvern nu a făcut mai nimic până acum pentru depășirea crizei, ba dimpotrivă a amplificat-o prin cheltuieli excesive în scopuri electorale, relatează Valeria Vițu.
Expertul IDIS Viitorul, Victor Parlikov, consideră că Republica Moldova nu este pregătită în prezent să iasă de una singură din criza economică, ținând cont, citesc, de structura bolnavă a economiei care este dependentă de economiile din exterior.
Noi putem ameliora unii efecte ale crizei, noi putem avea chiar și creștere economică pe perioada de criză, dar nu putem vorbi de relansare economică în plinul sens al cuvântului, atât timp cât partenerii noștri principali sunt și ei într-o criză. Asta a fost primul val crize și va urma a doilea. Și atunci situația poate să devină și mai dificilă.
Potrivit experților, în prima jumătate a anului a fost înregistrată o scădere economică record. Țările care sunt principalii parteneri comerciali ai Moldovei sunt și ele în recesiune, ceea ce a provocat un declin al exporturilor. Pentru a scoate Republica Moldova din criza economică, expertul Victor Parlikov are și unele recomandări pentru noua guvernare.
Cu mult mai important, acum, să se deschidă niște uși și să pornească un proces de discuții între cei care sunt economie reală, între cei care sunt agenții economici, cei care sunt investitori și guvern. Pentru că discuțiile astea vor da cu mult mai multe soluții de durată decât o expertiză, cât de bună n-ar fi ea, dar de moment și a unui centru de expertiză, nu a business-ului.
Și economistul Veceaslav Negruță vorbește despre trei principii care ar trebui luate în calcul.
Libera concurență în piață, limită în imixiunea statului în treburile care țin de piață, demonopolizarea sectoarelor în care statul a venit și este prezent acolo, prin întreprinderi de stat sau prin fie societăți pe acțiuni, dar care direct duc la interesele anumitor funcționari.
Referindu-se la situația de pe piața valutară în plină criză economică, Victor Cibotaru, prim viceguvernatorul Băncii Naționale, a respins acuzația mai multor experți, precum că instituția pe care o reprezintă ar menține cursul leului artificial.
Mai am avut o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere menținerii leului slab. De ce? Mijloacele care au intrat în țară pe toate canalele, export, remitențe, erau mult mai înalte decât capacitatea de asimilare a economiei naționale. Dacă Banca Națională pleca din piață, cursul ajungea nu la 9,6, dar ajungea, nu știu cât, 5, 6, 4,7. Noi ne implicăm numai în mușamalizarea așa numitor fluctuațiilor excesive.
Din cauza crizei, mai mulți moldoveni aflați la muncă în străinătate au rămas fără slujbe și sunt nevoiți să se întoarcă acasă. Alții însă trimit tot mai puțini bani. Potrivit statisticilor, micșorarea volumului de remitențe afectează consumul, importurile, acumulările la buget și rata de creștere a PIB-ului. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Acum o lună, articolul Străin printre ai săi, postat de Natalia Morar pe blogul ei personal, găzduit de site-ul Europei Libere, a stârnit un val de comentarii. Jurnalista se întreabă ce îi motivează pe părinții vorbitori de limbă rusă să-și dea copiii la școli sau grădinițe cu predare în limba lui Pușkin. Să fie oare din comoditate sau din frică că odraslele lor ar putea să fie educate în spiritul unei alte culturi, deși apropiate, oricum străine pentru ei, se întreabă autoarea. Iată ce spune Ala Popa, o vizită a blogului Nataliei Morari cu referire la această postare.
Cine dorește să cunoască încă o limbă devine mai bogat. A venit timpul să ne debarasăm de mentalitatea și gândirea sovietică. La un anumit moment, această mentalitate devine o barieră pentru toți, chiar și pentru vorbitorii de limbă rusă.
O altă cititoare scrie următoarele.
Cunoașterea două limbi nu a făcut rău nimănui. În copilărie am frecventat școala cu predare în limba rusă. Dacă regret acest lucru, nu știu. Poate dacă cunoșteam română, reușeam mai repede să termin o facultate și calea spre Europa îmi era deschisă, dar așa?
Larisa Cârciumaru din Chișinău îmi spune că acum 7 ani a fost într-o dilemă. La ce școală să-și dea feciorul? Una cu predare în limba română sau rusă? După mai multe discuții cu soțul, a optat totuși pentru liceul Pușkin. Și iată de ce.
Atunci când am hotărât să dăm copilul la școală, am considerat că școlile cu predare în limba rusă sunt mai puternice decât cele cu predare în limba română. După părerea mea, școlile rusești au o curiculă mai bună. Am impresia că elevii sunt mai bine pregătiți aici.
Larisa nu exclude ca la absolvirea liceului băiatul ei să plece la studii în Rusia sau Ucraina. Vladimir Lefteroglu, acum student la Moscova, îmi spune că după ce a mers la o grădiniță de limbă română, părinții au hotărât să-l transfere la un liceu cu predare în limba rusă. Recunoaște că, deși vorbește perfect rusa, la Moscova se simte străin.
În română și în rusă pot să vă spun că aici este bun, este bine, în Chișinău, că acolo nu-i casă, aici sunt și părinți și casă și cameră și prieteni, tot este aici, acolo e țară străină. Dar și învățătura e mai bine.
Nu puține sunt și familiile vorbitoare de limbă rusă care hotărăsc să-și dea copiii la școli cu predare în limba română. Printre acestea și cea a Irinei Severin, care atunci când a trebuit să-și ducă cele două fete la școală, nu a stat pe gânduri în ce limbă vor studia copilele.
Este absolut normal și firesc când trăiești într-o țară să cunoști limba, fiindcă asta este un semn de respect față de cocetățenii tăi. Și asta este normal dacă vrei să te integrezi în viața țării.
Cunoașterea unei limbi străine îl cultivă pe om, spune discret Lidia Șutca, directoarea liceului cu predare în limba rusă Alexander Sergeevici Pușkin. Atunci când o întreb de ce totuși părinții aleg să-și dea copiii la școli rusești și invers.
Cred că vorbitorii de limba rusă încearcă astfel să mențină relațiile și tradițiile străbunilor. Însă oricum, pe an ce trece, ei înțeleg că pentru a te integra într-o societate nu este de ajuns să cunoști o singură limbă și nici chiar două.
La început de an școlar, din cele 145 de instituții preuniversitare, între care licee sau școli, 35 erau cu predare în limba rusă. Potrivit recensământului din 2004 din numărul total al locuitorilor țării, 16% s-au declarat vorbitori de limba rusă. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Cazul Politkovskaya va fi reluat. Mai precis, Curtea Supremă a Rusiei a cerut deschiderea unei noi anchete pentru a fi găsiți ucigașii jurnalistei Anna Politkovskaya. Se împlinesc aproape 3 ani de când jurnalista a fost asasinată în holul blocului în care locuia la Moscova. Politkovskaya era cunoscută pentru articolele investigative foarte critice la adresa Kremlinului, mai ales cele legate de campania militară din Cecenia. Au trecut 3 ani în care nu s-a aflat nici cine a omorât-o, dar mai ales nici cine a ordonat crimă. Cu scurt timp în urmă, la Moscova se încheia cu o achitare procesul intentat unui grup de 3 suspecți. Erau însă acuzați numai de a fi ajutat la organizarea crimei. Acum, dosarul celor 3 va fi redeschis în cadrul noii investigații cerută de secția militară a Curții Supreme din Rusia. Vestea unei noi investigații a fost primită cu satisfacție de membrii familiei Annei Politkovskaya. Așteptările noastre au fost satisfăcute, a declarat una din avocatele familiei agenției Agence France Presse. Nu știm încă dacă Procuratura Generală va folosi acum ocazia ce îi se oferă pentru a încerca cu adevărat să afle cine se ascunde în spatele acestei crime, a continuat avocata. Serghei Sokolov, redactor, șef adjunct la Novaia Gazeta, unde lucra Ana Politkovskaya, s-a declarat la rândul lui relativ optimist. Este impresionat de decizia curții, dar Sokolov declară că nu are foarte multă încredere și în rezultatele anchetei. Mai precis, el nu crede că ancheta se va încheia cu vreun rezultat.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
pentru Moldova, pentru ținuților politici din grupul Elastă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotrocen pe Liber.
Față în față, la microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Astăzi a fost ultima zi a Salonului Internațional de Carte, o expoziție cu vânzare deschisă la Biblioteca Națională de la Chișinău pe 31 august de Ziua Limbii Române. Paul Hodorogea s-a interesat care sunt rezultatele.
La expoziția din incinta Bibliotecii Naționale am zărit doar câțiva oameni. Îl întreb pe Gheorghe Nicolaev, reprezentantul unei edituri, de ce o expoziție de carte este atât de puțin vizitată.
Dacă să judicăm după prezența vizitatorilor la expoziții, în comparați cu alți ani precedenți, cine au venit de data aceasta la expoziții? Probabil că nu au posibilitatea să procure. Pot să vă confirme orice magazin, librărie. Vânzările au scăzut în prima jumătate a acestui an, două ori. Poate chiar și mai mult. Cartea se cumpără în ultimul rând la noi. Dacă au anumite rezerve, ei le păstrează pentru produse alimentare, eu știu, vestimentație, discoteci.
Eufrosinia Odobescu, o simplă cititoare, ne-a spus că a intrat din întâmplare în bibliotecă să vadă ce mai e nou.
Dacă e și expoziție, stare puțin. Vremea noastră când sfârșit la vistavcă înainte era, sau la Cartea Moldovei. Putem să uneori să venim de la 5-6 dimineață, să ocupăm rând. Poate și ei citesc prin internet. Internet acum e mult în plus. Eu uneori când mă apropii și văd că îmblă mânuțele așa, ea gata, eu m-am perceput că el nu se uită ce trebuie.
Președinta unei organizații care participă cu o donație de cărți pentru elevi, profesori și studenți, Larisa Harea, surprinsă de numărul mic de vizitatori, explică fenomenul tot prin dezvoltarea internetului.
Ne punem singuri întrebări, după care căutăm și răspunsuri. Poate foarte mulți studenți caută să pună preț pe timp și citesc mai multă literatură virtuală, atunci decade literatura care este scrisă.
L-am întâlnit și pe actorul Sandu Cupcea la expoziție și l-am întrebat dacă lectura e sau nu o pasiune la moldoveni.
Noi nu știm ce să citim. Eu nu mai spun cum să citim printre rânduri. Asta e o filozofie întreagă. Lumea nu știe ce să citească. Tineretul ăsta deștept, dar vreo 80% sunt care nu înțeleg și se bate cu un piept că eu sunt moldovan și vapșă. Și când aud eu cu am fost la domnul Adejdă și mi-a zăcăsuit o pară de brâche și mi-a atcăjut masterul și eu m-am udevilit și m-am izvinit și mă văzrătesc la domnul Nedar, ce nu beresc în golubă și cât mai. Dar crește un tineret nou care se deșteaptă, într-adevăr se deșteaptă și începe să citească ceea ce trebuie, istorie.
Gennadie Brega, ex-președintele organizației Hyde Park, explică lipsa interesului către cărți prin ineficiența sistemului educațional.
Se citește prea puțin, selectiv. Dar putea să mai fie din cauza că nu prea avem educație în ale cititului. În școală nu prea sunt încurajați oamenii să citească. Tot timpul sunt bombardați cu sute de volume și cărți. De se cere prea mult, deci un program foarte încărcat care îl respinge pur și simplu ideea de a mai citi.
Scriitorul Gheorghe Kutasevici și-a lansat o nouă apariție editorială la acest salon de carte. El crede că problema cititului depinde și de felul cum editurile promovează noile cărți.
A rămas metoda veche de a propaga cartea. Ca și la expoziția asta, vreau să vin, se uită și se duc. De unde se știe ei valoarea acestei cărți? Trebuie numai decât ca acești librari își schimbe ceva în felul de a propaga cartea.
Leon Bâcu, unul din cei care a ținut un discurs despre cartea lansată de scriitorul Kutasevici, mi-a spus că cititul e un simplu obicei, care trebuie însă cultivat de la o vârstă fragedă.
Nu este televiziunea, internetul o cauză, că să avem mai puțin cititori. E o pregătire, eu aș zice, chiar din familie, din clasele primare. Ca orice obicei bun, dacă ești deprins din copilărie, din tinerețe, el se menține toată viața. Și internetul, cred că contribuie. Oamenii care n-au citit nici de acum înainte tot vor citi puțin. Eu nu-mi închipui de omul care nu citește. E un om, aș spune, tragic.
Dacă în alți ani la această expoziție veneau și politicieni, reprezentanții editurilor de la Salonul de Carte ne-au spus că de data asta n-au fost văzuți funcționari. Ar fi și o explicație. Probabil că acum politica este mult mai importantă decât o expoziție de carte. De la Chișinău, Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
În presa de la București, Tania Radu a găsit astăzi și rezumă câteva articole și comentarii despre Republica Moldova.
Vestea despre apropiata demisia lui Vladimir Voronin, ba desmințită, ba confirmată ulterior, a apucat să facă valuri în presa de la noi, remarcă astăzi Horia Ghibuciu în evenimentul zilei. Editorialistul împrumută formula unui forumist român: Moldova va fi iubita noastră, parafrază la o altă formulă atribuită lui Nicolae Bălcescu. Drept comentariu la anunțul demisiei, evenimentul zilei a avut ieri o declarație în direct a președintelui Parlamentului de la Chișinău, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii de televiziune Evenimentele Zilei, și în care Ghimpu a reafirmat hotărârea de a ridica vizele pentru români, pentru că, îl cităm aici, noi suntem români și asta spune totul. În replică, Horia Ghibuciu scrie: îl asigurăm pe Mihai Ghimpu că în România poate găsi sprijinul frățesc, adică necondiționat, privind democratizarea Republicii Moldova. Nu avem nicio agendă unionistă ascunsă, am încheiat citatul. Comuniștii par să aibă însă o agendă ascunsă, și anume una de boicotare a stabilității țării, se arată în acest comentariu. Ei nu recunosc deocamdată noile autorități, nici primul ministru și nici televiziunea și radioul publice n-au dat curs invitației de a se prezenta în fața Parlamentului, nici cum să transmită în direct ședința de ieri a noului legislativ. Se mai poate citi în comentariul din evenimentul zilei. Comuniștii mai speră încă să constituie o alianță de guvernare de centru-stânga, de aici și amânarea demisiei efective a lui Voronin până la 14 septembrie. În acest fel, Partidul Comuniștilor ar putea încerca să se mențină la putere, arată ziarul Cotidianul, citând analiști politici din Moldova. Capcane pentru forțele democratice de la Chișinău, sesizează și Adevărul. Articolul se ocupă de ultimele declarații ale liderului separatist Igor Smirnov și ale deputatului rus Constantin Zatulin, care s-a aflat la Tiraspol zilele acestea. Aceste declarații ar lăsa loc unui scenariu cu mișcări de protest și alegeri anticipate. Cum regimul de la Tiraspol pretinde că mai mulți locuitori ai satelor de graniță dintre Transnistria și Moldova cer cetățenie transnistreană, ziarul găsește întemeiat un titlu precum: comuniștii pun la cale destabilizarea țării. Ziua este singura publicație românească care promovează propunerile senatorului democrat liberal pentru diaspora Viorel Badea. La Chișinău, acesta a vorbit despre deschiderea unui centru de afaceri care va promova legăturile comerciale dintre firme românești și moldovenești și, de asemenea, înființarea la București a unei agenții naționale pentru cetățenie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Andrei Margarint, redactor șef la săptămânalul Strășăneanca.
E publicată o știre referitoare la modul cum au fost marcate sărbătorile naționale, Ziua Republicii și Limba Noastră, la Strășeni. În ziua de 27 august, în Parcul Central, a avut loc o depunere de flori la bustul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, la care au participat conducerea raionului și a primăriei, consilierii raionali și orășănești, numeroși locuitori. A urmat apoi un concert de zile mari. Avem publicat un reportaj de la careul de sărbătoare organizat la gimnaziu din comuna Greblești, care a fost reparat, renovat, gazificat timp de câțiva ani și dat în exploatare la 1 septembrie curent. Pentru aceasta, FISMUG a alocat 75.000 de dolari SUA, populația comunei a adunat peste 120.000 lei. Au contribuit agenții economici locali, Consiliul Raional, astfel într-un sat mic, cu o școală construită în anii puterii sovietice, ce ajunsese cu ferestrele și podelele deteriorate, cu pereții strâmbi, au acum o instituție de învățământ cu un aspect contemporan, de mult așteptată de setieni. Asemenea, școli au mai fost renovate în raion de către FISM, spre exemplu la Onești, Scoreni. Cititorii vor face cunoștință cu activitatea filialei Strășeni Gaz, care marchează sărbătoarea profesională Ziua Lucrătorilor din sfera gazificării și 10 ani de când e formată Societatea Moldova Gaz.
A fost Andrei Margarint de la Strășăneanca. Ce scriu principalele ziare centrale de mâine? Aflați din ediția de mâine dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Emisiunea din această seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Ireana Giurchescu și Alexandru Ieftode.